halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Subax wanaagsan dhageystayaal aroriyo suuban bisha barakeysan ee Ramadaan ayaynu ku guda jirnaa sanadka 2025ka saaka waa 15 Maarso saacadda Afrikada Bari xaggina waa 6:00 barkii aroornimo waxaan idin la socodsiinaysa idaacaddeena anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkeena idinkugu hayna waxaa ka mid ah tartankii quraan akhriska ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku soo gabagabeysay magaalada Muqdisho.
Waxaa la abaalmariyay ilaa todobaad ugu horeysa qofka ugu horeeya wuxuu ku guuleystay ilaa $20,000. Marka $20,000 waxaa ka qayb badan maxaa lahaa iyo sharaf iyo qiyamka iyo maxaa la ixtiraamka uu ku dhex yeeshay bulshada iyo sumcadda uu u soo hooyay maxaa lahaa Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan macallinkiisa waalidkiisa gobolka uu tartamayay.
Sidoo kale waxaan idin haynaa ood maqli doontaan qodobo kale oo uu ka mid yahay haweenka ku dhaqan magaalada Baydhabo ee ganacsiga yaryar heesta oo helay maalgelin dhaqaale. Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaan guud ahaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenni caalamkoon idin akhriyo. Dawladda Mareykanka ayaa jimcihii shalay ta waxa ay ciirisay safiirka dawladda Koonfur Afrika u fadhiyay magaalada Washington DC kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay ku eedeysay inuu yahay siyaasi hurinaya isirnaceeb. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa bayaan uu jimcihii soo saaray ku sheegay in danjiro Ibrahim Rasuul oo hadda kadib aan laga soo dhaweyn doonin wixii haatan ka dambeeya Mareykanka, isagoo ugu yeeray inuu yahay qof naceebka Mareykanka iyo madaxweyne Donald Trump qaba. Rubio ayaa bartiisa ekiska waxa uu ku yiri safiirka Koonfur Afrika ee Mareykanka, mar dambe lagama soo dhaweynayo dalkeenna, ma jirto wax aanan kala hadli karno, sidaasi daraaddeedna waxaa loo aqoonsaday shaqsi aan garaado lahayn amaba persona non grata. Madaxweynaha hore ee dalkan Mareykanka ee hayay meertadii hore madaxtinimada dalkan Joe Biden ayaa warqada danjirnimo ka gudoomay Rasuul 13kii bishii January sanadkan, sida ku cad bogga internetka ee safaaradda South Africa ee Mareykanka. Waxayna ahayd markii labaad ee Rasuul uu noqday danjiraha Koonfur Afrika ee Washington. Ma jirto wax waraha oo arrinkan ku saabsan oo weli ka soo baxay dhinaca Koonfur Afrika. Xiriirka Mareykanka iyo Koonfur Afrika ayaa bilihii dhowaa ahaa mid soo xumaanayay. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa dhawaantan ka jiray waddankaasi South Africa kaalmada dhaqaale oo uu siin jiray, isla markaasina waxa uu ku eedeeyay in ay si sharci darro ah dhulka oo uga qaaday dad aan cadaan ahayn ee leh iyagu laga tirada badan yahay, eedeymahaasi oo ay beenisay dowladda Koonfur Afrika. Iyaduna diblomaasiyiinta ugu sarreeya dalalka la isku yiraahdo G7 ayaa jimcihii shalayto waxa ay Ruushka ugu baaqeen inuu aqbalo xabad joojinta uu Mareykanku soo jeediyay si markaasi loo soo afjaro dagaalka Ruushka iyo Ukrain, haddii markaasi sidoo kaletona uu sameyn waayo sidaasi uu wajihi doono cunaqabateyn dheeri ah. Wasiirada ayaa sheegay in ay ka wada hadleen tallaabooyin dheeraad ah oo lagu cadaadinayo Ruushka haddii uu diidana heshiiskaasi kuwaasi ah oo ay ka mid yihiin cunaqabateyn cusub oo la saaro xadidaada qiimaha shidaalka iyo taageerada dheeriga ah ee la siinayo Ukrain in halkeeda laga sii wadi doono. Bayaanka G7 ay soo saareen ayaa sidoo kale lagu sheegay in dalalkaasi adkeenayaan taageeradooda shuruud la'aaneed ee Ukrain si ay markaasi isaga difaacdo midnimadeeda dhuleedna u difaacdo jiritaankeeda xurriyadeeda iyo madaxbanaanideedaba. bayaankaasi ayaa imaanaya xilli Kremlinkana uu sheegay in ay wax badan weli ka dhiman yihiin si loo gaaro heshiis xabajoojin ah, taasi oo muujinaysa in Moscow aysan si buuxda u aqbali karin hindisaha Mareykanka. Aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyana waxa ay xaqiijiyeen in ergiga gaarka ah ee Mareykanka Donald Trump madaxweynihiisa Steve Witkoff la yiraahdo uu Khamiistii la hadlay madaxweyne Vladimir Putin. Jimcihiina xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa isna sheegay in saraakiisha Mareykanku ay kulan la yeelan doonaan markaasi wafdiga Witkoff oo ku soo laabanaya Washington si ay markaasi si dhow u falanqeeyaan mowqifka Ruushka loogana wada tashado tallaabada xigi karta ee la qaadi karo. Warkii dunidana waa naga inta. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Haddii aan ku hormarno tartanka sanadlaha ah ee quraan akhriska ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana tartamayaasha ka qayb galay oo ahaa kuwo heer maamul goboleedyo ah min 4 xubnood ay markaasi kala matalayeen, waxa uuna ahaa mid ay ka wada qayb galeen dhalinyarada tartanka ee wiilal iyo gabdho u tartamay xifdinta quraanka kariimka. Waxaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta oo qaafta dowladda federaalka ee Soomaaliya Saalax Shariif Said Cali uu uga waramay arrimaha tartankaasi iyo sidii uu ku soo gabagaboobayba Nuur Xasan Nuur Bukhari tartankan iyo sidii ay dowladdu u qabatayba.
Waxaa sanadkii saddexaad si joogto ah u socda tartankii Qur-aan Kariimka uu taabagelinayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayna qabanaysay dowladda xukuumadda danqalan. Tartanku wuxuu kasoo bilowdaa dowladda goboleedyada ayaga maxaa lahaay tartan loo kale soo qabtaan, intii kusoo guuleysta ayaa waxay usoo gudbaan tartanka qaranka. Marka tartankan maxaa lahaay waa sanad saddexaad oo maxaa lahaay joogto ah. Marka sanadkan wuxuu ahaa tartan aad u xiiso badan oo aad u qiimo badan. Marka dhammaan maxaa lahaay ardaday timid ee maamul goboleedyada ka yimid ayaa ku tartamay. Marka waxaan rajeynayaa insha allah tartankan in sanadada soo socda uu ka xiiso badnaan doono haddii ilaahay doono sanadkan.
Waaye, marka tartamayaasha ka qayb galay imise ayay ahaayeen?
Tartamayaasha waxay ahaayeen marka koowaad tartamayaasha kala socda dowlad goboleedyada maamulka Khatimo State iyo gobolka Banaadir. Marka maxaa lahaay dowlad walba ilaa 4 qof ayaa ugu qayb galaysay oo 4 qof ugu horeysa. Marka tartankan wuxuu ahaa tartan wiilashii gabdhaha ka dhexeeyay oo maxaa lahaay si haddii loo fiiriyo wiilashii gabdhaha ku tartamayay, si haddii loo fiiriyo dowlad goboleedyada iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayuu u dhexeeyay tartanka. Marka tartan Soomaali maxaa lahaay guud ahaan ayuu ahaa. Sanadada soo socdana waxaan rajeynayaa tartanka inuu Soomaaliya sii dhaafo ilaa maxaa lahaa East Africa gobol ay kasoo qayb galaan oo uu noqdo tartan caalami ah. Hadda waxaa lagu tartamaa xifdinta Qur-aan Kariimka iyo tajwiidkiisa, laakiin sanadada soo socda waxaan rajeynayaa insha allah in lagu soo biiriyo tafsiirka Qur-aan Kariimka, axkaamta maxaa lahaa sanadkanba kitaab maxaa lahaa tafsiirka atfaal lahaa oo tajwiidka ka hadla ayaa ku jiray tartamada. Marka waxaan rajeynayaa insha allah tartanka sanad bisantii ka dambeeyay inuu kasii xiiso badnaado, waana tartankii ugu horeeyay noociisa ee Soomaaliya ka dhaca. Haddii waayadii hore ay qaban jireen waxaa lahaay jamciyaad iyo dad local ay qabanayeen, waxaa sharaf aada u weyn in maxaa lahaay dowladda Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya tartankii ay taabagaliyaan ay hormuud ka ahaadaan. Waa wax aada loo bogaadiyo, aada u weyn waay.
Waaye, marka dhanka abaalmarinada iyo sida loo kala guuleystay haddii aad noo soo koobto.
Abaalmarinada maxaa lahaay waxaa la abaalmariyay ilaa todobada ugu horeysa. Qofka ugu horeeya wuxuu ku guuleystay ilaa $20,000. Marka $20,000 waxaa ka qiimo badan maxaa lahaay sharaf iyo qiyamka iyo maxaa lahaay ixtiraamka uu ku dhex yeeshay bulshada iyo sumcadda uu usoo hooyay maxaa lahaay Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan macalinkiisa, waalidkiisa, gobolka uu tartamayay. Marka kan ugu horeeya $20,000 ilaa $15,000 saas ayay ahayd. Marka maxaa lahaay abaalmarin qaali ah ayaa la gudoonsiiyey. Waxaan ku guuleystay wiil kasoo jeeda degmada Buur Hakaba buuraha kaba maxaa lahay waxay ku guuleysteen tartan oo hay-ada kale ay qabteen oo arka ayaga ku guuleystay sida Salaam Foundation camal. Marka maxaa lahay buuraha kaba waa sanadkii labaad oo ay si maxaa lahay ay ugu guuleysanayaan waaye. Marka waxaan kasoo jeedaan waa inaa dad ahludiin ahlu sharaf ah. Marka buuraha kaba in lala tartamo oo Soomaalida kale ay la tartamaan aan rajeynayna insha allah oo qur-aanka lagu tartamba. Tartanka wuxuu kaloo xiise ku sii lahaa sanadkan xaflada abaalmarinta waxay ka dhacday madaxtooyada qaranka. Ardadaas guuleystayaasha ah waxaa lagu abaalmariyey madaxtooyada qaranka, madaxweynaha ay la afureen, maxaa lahay madaxweynaha ayaa ay la sheekaysteen, madaxweynaha ayay maxaa lahay gacantiis madaxtooyada qaranka uu ku abaalmariyey. Waa markii ugu horeysay oo madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed xaflad noocan ah ay ka dhacdo waaye. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa maxaa lahay in dadaalada qur-aanka aan sii laba jibaarna dowladda xukuumadda dan qaran waxaa ka go-an in diinta ay u khidmaysa oo maxaa lahay afkaarta qaldan sida khawaarij iyo waxyaabaha maxaa lahay waddanka maxaa lahay dhibaatada ku hayana laga hortaga, bulshadana maxaa lahay diintooda loo haga ayaa naga go-an.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalk ee Soomaaliya Saalax Shariif Sayid Cali oo u warramayay wariyaha v o eda Nuur Xasan Nuur Buqaari oo jooga Washington. Haween kale ganacsiga yaryar ee magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa helay deeqo lacageed oo loogu talagalay in lagu horumariyo ganacsigooda. Haweenkan ayaa waxay u badan yihiin kuwa ganacsiga dalaga beeraha kasoo go-ay ah ka ganacsado. Maalgelintan ganacsi ee loo sameeyey gabdhahan ayaa la filayaa inay kobcin doonto ganacsigooda yaryar ee soo kobcaya. Wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray Baydhabo.
Soddon ka mid a haweenka ganacsiyada yaryar ku leh magaalada Baydhabo ayaa bangiga i b s wuxuu siiyey dhaqaalo maalgelin deen ah oo loogu talagalay inay ku horumariyaan ganacsigooda. Haweenka ayaa qaatay tababar ku aadan sida ay kor ugu qaadi karaan ganacsigooda, dibna ugu soo celin karaan lacagaha deenta la siiyey. Qof walba waxaa la siiyey lacag u dhiganta inta uu la eg yahay ganacsigiisa. Haweenka maalgelinta loo sameeyey waxay ka ganacsadaan dalagyada kasoo go-a dalka, khudaarta noocyadeeda kala duwan, hilibka iyo ganacsiyo kale. Waxay sheegeen maalgelinta loo sameeyey inay wax weyn ka bedelayso nolosha qoyska iyo midda ganacsigooda.
Shaqada oo a b s hataba in la raa ina maalgeliyahayta ama unoon baahagna saacada oo fasalka inti un waalnanasiyon eedan jeelna may fadaanaha may la raay maamooyinkan intii eedlan taago kulay yaan baahagna laga beero ya gadaan sida oo digirta galeyta misgeeda ada walaaga sa gadaan marko may leeraa eedan ka mahadsanta may leeraa a b s
gobolka horta maamooyinka iyo oo wadankana may buu ahan walaa dhibaatiis isku badanta shaqyaradeena taale eedi eeda may buu a b s garab gobasho badan laka helay faa'iido weyna laka helay may buu faa'iidaduna ka helnay alleen walaagii madiada laka deemiyey maalkii maalkaa ka deertii maal barkaada leeree aglugo goone ya meeliyeeda haytay ku helaas madi ada shaqadaasan bilaawna adi iyaalka may buu garboon isla haysteen door lagaa jalan dhigeeta inaga iskoolkinka jar bilaan baahani may buu dugsi bil isla koofadahay walwelbiin baahanta maama fadhije may buu walwiin ayay haayta aawna walkun tursanye ilaa muhiimada maamada haayta maama hobiya shaqeeyo bugala ya iyaal jee muraal joon dhisanye.
Maxamed Xasan Cabdiraxmaan oo ah madaxa maalgelinta i b s bank ee xarunta magaalada Baydhabo ayaa sheegay maalgelinta loo sameeyey haweenka ganacsada inuu yahay mid lagu dhiirigelinayo laguna horumarinayo ganacsiyada yaryar ee soo koraya.
Bangigana ka hirinta bangigana lanayn isticmaalna keliya ini deenle isdadsiyo akaunka ada lakiin furi mayn baahanta anii lacagda ada dhagato obaad hashaqaysad inaad hakanagato bangi lacagdayta dhagato ama inta adan baahantana koyto kulbat bangiga midaas mayka dhiiriday obaad tigeek lam kun lakasi sadu kun lakasi bara ini shan kun lakasi kor ilaa adu ku deerto bees konton kun ama todobaatan kun adan baahanta ini kambaniga ku weynado ama ganacsigii ku koro marka bangiga garabkiinu isin wasiin kura jeenay in bangiga garabkiin laga.
Axmed Sheekh Xasan oo ah madaxa i b s banki xarunta magaalada Baydhabo ayaa isna xusay in sababta loo maalgelinayo haweenka ay tahay hooyooyinka inay yihiin kuwa ugu badan ee deemaha dib ugu soo celiya bangiga.
Tiimkan horta guud ahaan may buu aha oo hata maalgelintan arday kuwaad la siyow soddon qofu ena sodon ku qof mayba in isku jiraana team oo misgeele ena iyo ena shan qof amal oo kawaan ka shaqaysadaas oo gibr kawaan ka shaqaysadaan iyo may leeray team oo qudari marka dadkan ka badan mayba aha dadka oo misgeeleeyta ah may barajeeyay insha Allah taala in oo wax soo saarka dalka in il kuwada faa'iideysada ena geek mayba aha ena walaalan erow bangiga aragtay in qaada in maamooyinka la maalgeliyo may buu dadka oo onka fayl oo markii la fiiri deemo bangiir dhiibeen dadkan ku fayl oo may leeyahay deenti qaadan xanaga koran in iyo in aragtay marka may baa rajeeyay in oo may leeyahay mas'uuliyadaas ay bangiga qaadi likooda faa'iideysada ena ganacsigana sidii aragtay inka fursad fayl linkooda faa'iideysaa oo bilaay er
ganacsiyada yaryar ee ku yaala magaalada Baydhabo ayaa inta badan waxay deymo ka qaataan bangiyada kala duwan ee ku yaala magaalada Baydhabo si ay ugu horumariyaan ganacsigooda. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Kenya ayaa waxay marti gelisay qaxooti muddo 30 sano ka badan iyada oo xirada dhadhaab iyo tan kale ee ka kumaba ay noqdeen hooyga kumanaan kun oo qof oo ka soo jeeda gobolada ku yaala een markaasi Afrika qayb ka mid ah oo colaadaha macaluush iyo dhibaatooyinka ka jira awoodood ay ugu qaxeen wadanka Kenya dariska dawladda Kenya iyo maamulada gobolada Garissa iyo Turkana ayaa haatan waxa ay wadaan qorshe lagu mideynayo qaxootiga iyo bulshada deegaanka si loo helo xal waara oo ka baxsan xiriyaha qaxootiga hadaba wariyaha VOA ee intisaar Saleh Hussein ayaa barnaamijkan ka wareysatay Dr. Jamal Maxamed oo ah isku duwaha deeq bixiyasha iyo xiriirka wada shaqeynta dawladda hoose ee Garissa ugu horeyntina waxa ay weydiisay faa'iidooyinka barnaamijkan isdhexgalka qaxootiga iyo dadka deegaanka u leeyahay guud ahaan bulshada
faa'iido marka laga hadlo horta waxa waa macna qasab loogu dhigay wadamada saxay 1951 Geneva Convention qaxootinimada daa ogolaatay nidaamkaada labaad waxa weey marka qofkii ina bulshadii aad dhexgeliso oo deegaanka integration asoo bisu wadamada Europe iyo Mareykanka waa nooga dheerayaan arintaas si fiican ay maarta u qeexan waxa kugu xiga marka regional problems aska jira oo ogta dagaalada maarta Horn of Africa ka socdo ee badanka ka yareeyni hada diil qaxooti Soomaaliya lagu celiini mise qofkii Eritrea lagu celiini oo tripartite agreement tirta la soo qorto qofkii macnaha ma wuxuu ka soo array oo weli hadana wajahaya nationally markaan dhaho iyo county wans ku qabanay marka nationally refugee act 2021 ba jira oo qeexayo sida county ga ee u soo bin karto nidaamkeeda ee qaxootiga oo la degan ee bulshada u dhaxgelin lahayd funding kana iyo lacagaha waxa bixinayaan kulli taariikh bixiyaha nidaam noocaas aanu dejisan marka faa'iidaha ka soo baxayo integration kan oo badan yihiin faa'iido badan yahay waana wax fiican waxa kamid ah bulshada oo qaxootiga markay soo dhex gasho bulshadan oo maarta deegaanka ah xirfada oo saaragtay isli iyo meelaha qaxootiga ku nool yihiin waa dad firfircoon oo business maarta driven ah taa bulshada localka waxa waayo xirfada ay ku baranayaan taa waa meel kasta qaxootiga hata oo ku nool wadamada maarta sidii Asia waxa la isku gartay daraasad kale soo biyo qaxootiga iyo bulshada oo maarta deegaanka markay u maadaan inay kiciyaan oo ay maarta faa'iido business iyo maarta horsood in laga helo anaga as a county taas maxaa faa'iido noo weey marka dakhliga soo galaayo ayaa kordhisumay dakhliga markuu kordhisumo marka waxa waayo waxaan lacagta u isticmaaleena xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga wadooyinka la dhisaayo marka horumar baan u aragnaa maarta ina arinta dhalani
in Jamal Gorma ayuu bilaabanayaa barnaamijkan.
Barnaamijkan wuxuu bilaaban doonaa bishan April soo socoto oo national government ka dawladda Kenya ayaa keentay mashruuc la doonayo shirka plan oo qaxootiga ku nool Kenya oo dhan nidaam loo soo bin rabo in maartay bulshada deegaanka la dhaxgeliyo oo integration u dhaco. Laakiin xogaayr waxa dhibaato ka jirta Turkana County already eega kalubeydan ku sheegay 43,000 ku nool waa laga suubiyay integration gaarisa ku xigtay oo aan suubisana nidaam oo gisideb la dhaho. Gisideb marka waa Garissa Integrated Economic Development Plan. Marka waxaan rabnay qaxootida dhaadhaab sidii bulshada u dhexgelin lahayd nidaam aan suubisanay 2023 iyo 2027 buu ahaa. Laba sano hadda naga go'day anagoo programmii wadno oo lacag u raadinayno dokumentkaas ayaa mashruucan kan kale oo shirka plan la dhahayo ayaa kor loo keenay dowladda national government-ka ayaa kor loo keentay.
Dadka qaxootiga ee ku nool countiga Garissa waxay u badan yihiin ama ay yihiin dad Soomaali ah. Balasdi karaa uma baahna dadkaasi in loo sameeyo isdhexgal dadka qaxootiga iyo deegaanka ah maadaama markii horeba ay ahaayeen dad isku dhaqan isku diin ah.
Horta anaga qaxootigana haddii aan si u sii fiiriso oo waan ka dubanahay maarta Turkana County, qaxootiga anaga nolol waa dad Soomaaliyeed ah, waa dad luqad Soomaali ku hadlaayo, waa dad dhaqan Soomaali leh, waa dad muslim ah, marka waa homogeneous se word kasta maalaan. Marka anaga already waans guursanaa, waans la degnaa, wax waans la cunnaa, waans la beecshireysanaa, marka arinta aan soo wadno baa arkaasi formal ah in looga dhigaayo oo deeq bixin lacag u bixini oo arinta maartay si formal laga dhigi oo loosi kordhinaya. Laakiin integration ka anaga already waan qabnaa, maana ma kalnaano Soomaali oo Soomaali. Laakiin Turkana County marka fiiriso waa qoomiyada duddu kala duduwan oo kala luqad ku hadlay, kala dhaqan ah iyo kala diin ah. Marka waxaan arkayaa opportunity-gan oo qaxootiga iyo maartay bulshada oo maartay deegaanka sadex galayaan anaga una anfaca aad buu noosi anfaci doonaa.
Ugu dambeyn, maxaa caqabadaha oo barnaamijkan lagala kulmi karaa?
Waxaan u aragno maarta xogaayr dhibaatooyin uu keeni karno xakamid ah haddii si fiican loo maareynin mashruucaas oo national government-ka tiir uga dhigin maarta Garissa County mise Turkana County. Haddii tiir ka dhiganin, waxaa dhici karaa inay abuurto xogaayr maartay is-aamin darra oo bulshadii maartay localska host community-ga iyo qaxootiga. Waa resources-ki ay yaraani, waxaa la isku qabsanay maartay space-ki oo shaqaalaha, waxaa la isku qabsanay maartay culays oo xagga taqtarka caafimaadka, mise culaysi xagga biyaha aan dhahno, mise xoolaha meesha ka daaqayaan. Marka xogaayar waxaan leenahay waxaa laga yaabaa arintan haddii si fiican loo maareyn waayo oo loo isticmaali waayo maartay local government-ka iyo maarta sida wax u qeexeen waxay noqon kartaa counterproductive, waxayna keeni kartaa maartay issues yar. Laakiin issues-kaas waa laga hortegi karaa. Caqabada kalena kolley oo arintan aan aragno waxaa ka imaan kartaa haddii maartay because anaga nidaam baan suubisnay, nidaamkeena kolley wuxuu qeexayaa maartay sidii water-ga iyo sida caafimaadka oo kulli devolved ah oo anaga la rabo maarta inaan maarayno. Haddii national government-ka arintan plankan ay kor ka keentay, haddii iyaga haddana ay la wareegaan, waxaan u yar aragnaa constitution-kii oo sheegayay devolved functions-ka oona siinaya maarta biyaheena saa u maarayn lahayn haddii ay noqoto maartay bulshada deegaanka mise qaxootiga mise caafimaadka oo eedana devolved ah. Haddii maartay aan aragno inay ku noqoto dowladda dhexe national government-ka, taa xogaayarna waxay keeni kartaa strain oo ay ku keeni kartaa dhibaato sida qaxootiga iyo bulshada deegaanka isku dhexgali lahaayeen.
Kaasi waxa ahaa Dr. Jamaal Maxamed oo isku duwaha deeq bixiyaashii xiriirka wada shaqeynta dowladaha hoose Garissa u waramaya wariyaha V O E-da Intisaar Saalax Xuseen. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana xiisad u dhexeysa dalalka Turkiga iyo Iran ayaa cirka isku sii shareereysa iyadoo Ankara iyo Tehraanba ay uga digeen in ay markaasi horjoogsadaan dadaalada lagu soo afjaraya dagaalka Turkiga uu kula jiro kooxda fallaagada ee PKK, sida uu ku soo waramayo Dorian Jones oo ku sugan Istanbul. Heshiiska nabadeed oo lala galo fallaagada Kurdiinta ayaa sare u qaadi karta saameynta Turkiga ah ee dalka Suuriya. Maxamed Cabdixasan Sandheera ayaa soo koobaya warbixintan.
Ciidamada Kurdiinta Suuriya ee magacooda loo yaqaano Syrian Democratic Forces amaba SDF, kuwaasoo gacanta ku haya qaybo ka mid a Suuriya, ayaa 10-kii bishan March saxiixay heshiis ay qayb kaga noqonayaan dowladda kumeelgaadhka ee dalka Suuriya. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa soo dhaweeyey heshiiskan, inkastoo Ankara ay sheegtay in Iran ay isku dayeyso inay carqaladayso.
If we glorify our brotherhood as Arabs, Turks, and Kurds...
Haddii aan xoojino walaaltinimadeena u dhaxaysa Carabta, Turkida, iyo Kurdida, waxaan horjoogsan karnaa dhibaatooyin laga maleegayo gobolka, innaguna waxaan xasilooni u horseedi karnaa mustaqbalkeenna. Ka hor heshiiska Suuriya, wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan ayaa uga digay Tehran inayna carqaladaynin dadaalada lagu heshiisiinayo kooxaha Kurdiga ee SDF iyo xukuumadda dalka Suuriya. Ankara waxay ku eedaysay kooxda SDF inay xiriir la leedahay fallaagada PKK, taasoo Turkiga mucaaradka ku ah, waxaana heshiiska Dimashq uu qayb ka yahay dadaalada hogaamiyaha ururka PKK Cabdalla Öcalan uu ku doonayo inuu ku soo afjaro dagaalada muddada dheer kala dhexeeyay dowladda Turkiga ee la xidhiidha xuquuqda dadka Kurdiinta. Waa kan Sarxaan Afakan, oo ah madaxa xarunta daraasaadka Iran ee magaalada Ankara, oo arrintaasi sharxaya. Ankara waxay aaminsan tahay in Iran ay isku dayso inay carqaladayso hanaankan ee dhinacyada Turkiga iyo Suuriya. Inkastoo Iran aanay si toos ah u saameyn karin Turkida, haddana waxay si gaara saameyn ugu yeelan kartaa dalka Suuriya. Iran waxay isku dayi kartaa inay ku qanciso Kurdiinta inaysan ogolaanin baaqa Cabdalla Öcalan, kaasina waa welwalka ugu weynaa Turkiya ee maalmihii lasoo dhaafay. Turkiga iyo Iran waxay ku tartamayaan saameynta gobolka, waxaana Ankara ay ku eedaysay Tehran inay PKK iyo kooxo kale u adeegsato inay wakiillo u noqdaan si ay uga hortagto ololaha milatari ee Turkigu uu ku hayo dagaalyahaniinta Kurdiinta. Gaar ahaan, Turkigu waxa uu Iran ku eedaynayaa inay taageerto howlgallada PKK ee buuraleyda Qandiil. Waa kan Muraad Azlan oo ka tirsan macadka SETA ee daraasaadka siyaasadda iyo dhaqaalaha oo taageera dowladda Turkiga.
Qandil Mountain is divided in two countries. The first one is Iraq and the other one is Iran, as you may know.
Buuraleyda Qandiil waxay ku fidsan tahay labo waddan, kan koowaadi waa Ciraaq, midka kalena waa Iran. Hadda bal ka fikir haddii weerar ciidan u dhaco sida duqeyn dhinaca cirka ah, unugyada PKK ee Qandiil dagaalyahanadoodu waxay gabaad ka helayaan Iran. Waxay u baxsadaan dhinaca Iran, halkaas ayayna muddo soo joogaan. Tehran waxay si adag u beenisay inay wax taageero ah siiso ururka PKK. Laakiin xilka tuuristi hogaamiyihii muddada dheer ka talinaya dalka Suuriya Bashar al-Asad ayay Iran uga dhigan tahay inay weyday xulufo muhiima. Hoggaanka cusub ee Suuriya waxa uu janjeedhaa dhinaca Ankara halkii ay jaal la noqon lahaayeen Tehran. Heshiis nabadad oo dhex mara Turkiga iyo fallaagada Kurdiyiinta waxa uu sii xoojinayaa walwalka Iran ee ku aadan saameynta sii kordhaysa ee Turkigu ku leeyahay gobolka. Waa tan Bilgehan Alagos oo maadada xidhiirka caalamiga ka dhigta Jaamacadda Marmara ee magaalada Istanbul. Turkigu wuxuu ku sii dhow yahay inuu soo afjaro dagaalka uu kula jiro ururka PKK, iyadoo loo maraya siyaasadda gudaha iyo dibaddaba ah. Taasina waxay cabsi ku abuurtay dowladda Iran. Iran waxay aaminsan tahay intani ay xadidi doonto saameynteeda gobolka, halka ay kor u qaadi doonto awoodda Turkiga ee gobolka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa ka cadhaysiyey Iran kadib markii uu hanjabaad u jeediyey taasi oo ku sheegay in Iran nafteedu ay la kulmi karto xasilooni darro haddii ay isku daydo inay qas ka abuurto Suuriya. Hadalkan ayaa muujinaya sida ay Ankara uga go'an tahay inay iska caabiso faragelinta Iran xilli ay isku dayeyso inay soo afjarto dagaalkii muddada dheeraa kala dhexeeyey fallaagada Kurdiyiinta.
Dorian Jones ayaa warbixintaas Istanbul ka soo diray. Maxamed Cabdixasan ayaa nala socodsiinaya markana qasidadii Ramadaanka. Nabi amaankaasi ayaan idaacaddeenna aroornimo ku soo gabagabaynaynaa. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo Bahda V o edanla intaynu mar kale ismaqli doono. Nabadgelyo.